En hvernig var það var ekki hættulegt að fara hér yfir ána? Voru menn ekki átt að reyna það þegar hún var lögð?
Nei, það var lögferja hér.
Og það var lögferja, já. Já, já, já.
Já. Það var hættulegt að fólk einu sinni bóndi hérna í Vesturbænum. Núna fyrir ekki mjög löngu síðan. Það átti að gengi í vök eða viljandi eða óviljandi. Það ekki vitað hvort var.
Það var nú
heilmikið launferð
yfir
ána, yfir ána. Það var stanslöðs umferð.
Ef hún var
lögð, það var alltaf verið að fylgja fólki yfir.
Já, já.